Correcto.
слухати. Ти не дасть дисертацію Рібеніка Олексія Михайловича, хімічний склад та властивості FGKZ, кандидатів на наявність планетних систем, яка подана по спеціальності фізика радіоастрономії, галузі науки природничі і спеціальність фізика та астрономії також. Дисертація подається вперше. Робота виконана навколо міста Академічної обсерваторії Національної академії наук України. Науковий керівник, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Яков Володимирович Павленко, головна астрономічна обсерваторія України, завідувач відділу, це було раніше написано, ну, так як було, так? Завідувач відділу фізики сутворених планетних систем. Офіційні опоненти. Докторка фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Тамара Васильівна Мішеніна, НДІ Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені Мєчнікова, МОН України, завідувачка відділу фізики Зірка Галактики. Другий опонент, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Богдан Ярославович Мелик, Львівський національний університет імені Івана Франка, МОН України, завідувач кафедри астрофізики. Опоненти присутні. Тамара Васильівна, бачу. Богдан Ярославович, ви не
Я
тут?
на місці.
Дякую велике.
Присутні, присутні.
Дякую велике. Розпочинаємо засідання і ми передаємо вам слово. До спеціалізованої вченої ради поступила заява Іванука Олексія Михайловича з проханням прийняти до розгляду його дисертацію на здобуття звання кандидата фізико-математичних наук. Короткі відомості. Іванюк Олексій Михайлович народився 19 серпня 1987 року у місті Пастирі Київської області. У 2009 році закінчив Київський національний університет. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю астрономію та здобув кваліфікацію фізика та астрономія. Володіє англійською мовою. З трудова діяльність 2004-2009 роки студент Київського національного університету, 2009-2009 лаборант Інституту фізіології рослин і генетики НАМ України. Далі працює в головній астрономічній обсерваторії. З 2009 по 2012 рік аспірант. Головної астрономічної обсерваторії 2012-2015 роки інженер відділу Зірної галактики і з 2016-2017 роки виконуючи обов'язки молодшого наукового співробітника. З 2017 року по теперішній час молодший науковий співробітник. Разом зі своєю заявою Олексій Михайлович подав відповідні документи, які відповідають законодавству, посвідчення особи, копія диплома магістра, посвідчення про складання кандидатських іспитів, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, висновок про наукову та практичну цінність дисертації, відгук наукового керівника, власне, сама дисертація і автор реферат дисертації. Це. Дякую. Чи є запитання до особової справи, Олексій Михайлович? Взагалі немає, і вона дякую. Якою мовою ви доповідали свої часи українською мовою? Прошу вас, ну, розповісти.
Шановна голова спеціалізованої ради, шановні члени спеціалізованої ради, шановні учасники засідання. Моя дисертація «Хімічний склад областивості читання з кандидатів на діяльність планетних систем».
Стоїться треба чуть-чуть гучніше. Хоча не треба
говорити. Присвячення дослідженню зір, які є частиною програм із пошуку позасонячних планет методом променевих швидкостей. І завдяки тому, що це надзвичайно успішний метод, завдяки якому відкрито вже кілька тисяч позасонячних планет, і було накопичено величезний обсяг спостережних спектрів зоряних. І окрім, власне, самого процесу пошуку планет зі зміни променевих швидкостей в їхніх спектрах і зі змін кривих блисків цих зір фотометричними методами, всі ці спектри можна використати і для інших задач астрофізики. Як от, наприклад, дослідження зірок у дуже вузьких доменах спектральних класів Ліку, що дає змогу виявляти тонкі залежності між їхніми властивостями і хімічним складом, і пов'язувати це з властивостями, з характеристиками планет, відкритих поруч. Додатково поява таких космічних місій кшталту Гая дає змогу створювати величезні добірки зірок, спираючись на їхні також однорідні фотометричні і кінематичні властивості, що спрощує ідентифікацію зірок, які належать до різних типів зоряного населення галактики, і або до еволюційно пов'язаних рухомих груп зірок. Це дуже цінно, тому що надзвичайно спрощує пошук, значущий для розв'язання проблем астрофізики, проблем об'єктів, на кшталт такі, які описані в другому і третьому розділі моєї дисертації. І зупинюся кількома словами, характеризую відкриті вже властивості, відкриті вже зв'язки між властивостями зірок і планет. Наприклад, біля зірок із високою металічністю дуже висока ймовірність знайти планети з газових гігантів, планет газових гігантів на дуже коротких періодичних орбітах. Це пов'язано з тим, що висока металічність протозоряного диску дає змогу цим планетам-гігантам накопичити велику масу ядра і стрільких елементів, які конденсуються дуже близько до зорі. І таким чином ми можемо бачити їх у кривоблизьку променевих швидкостях як дуже потужний сигнал. Ця велика маса їхнього ядра дає змогу накопичити їм багато газу, які зоря ще не встигли відкинути на зовнішні ділянки своєї системи завдяки зоряному вітру. Натомість кам'янисті планети ми бачимо біля металодефіцитних зір, і вони зазвичай пов'язані із надлишком таких елементів, як магній, кальцій, силіцій. Хоча вони також потребують певної частки заліза і нікелю для формування ядра. Наприклад, як це в нашій планеті Землі, завдяки чому ми маємо її магнітне поле, яке захищає нас від жорсткого випромінювання сонця і зоряного вітру. І в таких системах гіганти зазвичай формуються вже на віддалених околицях зоряної системи, де конденсуються легкі елементи і газ, відкинутий зоряним вітром. Але, власне, оці процеси міграції, утворення планет в зорях із різною металічністю все ще погано вивчені. І завдяки появі нових інструментів на кшталт James Webb Space Telescope або велика міліметрова мережа телескопів пустелі Атакама і на інших континентах, вони дають змогу спостерігати протопланетні диски і планети напряму. І краще досліджувати їхні процеси формування і міграції, і, власне, встановлювати кращі зв'язки з зорями. Тобто ми маємо велику добірку зоряних спектрів із програм пошуку планет, які дають нам змогу бачити ці зв'язки дуже добре. І завдяки таким місіям, як Гая, ми маємо змогу оперувати в тонких доменах саме різних властивостей зірок, що дає нам змогу краще це все почати. Власне, всі ці завдання потребують точної інформації про абсолютні концентрації хімічних елементів у зоряних атмосферах. І проблему цієї точності я розкриваю також і в дисертації, поруч із іншими результатами. Це на прикладі дослідження великої добірки зоряних спектрів із програми пошуку позасонячних планет Калан-Герфорської програми. На прикладі дослідження еволюційних характеристик молодої подвійної системи і на прикладі дослідження зорі з короткоперіодичним газовим гігантом, який не досі буде поглинутий своєю зорею. Тобто всього 5 розділів і 3 з яких основні тематичні. Далі є вступна частина, формальна вступна частина, яку я прогортаю поки що, і перейду одразу до розглядів рекомендацій. самих розділів. Отже, перший розділ розглядаємо Калан Ерт, яку програму пошуку позасонячних планет. Її мета є пошук яскравих короткоперіодичних газових гігантів під кулі неба методом променевих швидкостей. Їх там поки було виявлено небагато, але натомість там розташовано дуже багато інструментів, які придатні для прямих спостережень вже знайдених відкритих цікавих систем, наприклад, як в другому і третьому розділі описані. І поза як такі планети з вищою ймовірністю відкривають поруч із зорями багатими на метали, то для дослідження обрано саме зорі з високою металічністю, і які також неактивні, щоб уникнути можливого хибного сигналу через модуляцію обертання зоряних плям на поверхні, які також утворюють сигнал кривий близько зорі. І зоряними величинами, які водночас достатньо яскраві для подальших спостережень, наприклад, просвітлюваних спектрів цих планет-гігантів короткоперіодичних, і водночас достатньо тьмяні, щоб не перекриватися з більш ранніми програмами пошуку планет. І завдяки цьому у нас було дуже незначне перекриття з іншими програмами, з якими ми порівняли наші результати, лише 26 зірок, і з кожною окремою добіркою не більше 10. 10 – це, власне, не більше. І наразі в цій вибірці відкрито цікаві об'єкти, всього зі 107 зірок 12 планет, і деякі досить цікаві. Наприклад, дуже рідкісна планета класу Суперземля, і поруч із зорею із надзвичайно високою металічністю. Тобто це одна зоря, яка у нас була з надзвичайно високою металічністю. І такі об'єкти рідкісні з тих ж причин, що я пояснив раніше, це тому, що зазвичай таких в системах формуються газові гіганти масивні, а планети класу 16 мас Землі, вони формуються в інших системах з металами, дефіцитом металів. Власне, ця система, вона в окремій публікації описана, і система із орбітальним резонансом другого порядку, це коли резонують рух процесії орбіт цих планет. І вони описані в роботах співавторів, присвячених відкриттю цих планет. Але загалом для добірки не було знайдено суттєвих відмінностей хімічного складу між зорями з відкритими планетами і без них. І це спонукало нас більше зосередитись саме на покращенні базової точності методу, що детально говориться також в тексті дисертації. Це пов'язано з тим, що ми подумали, що ми могли проґавити якісь можливі тонкі нюанси саме через те, що наша точність поки не дозволяє їх знайти. І тому ми зосередились, власне, не на якихось нових відкритих проблемах точності, а саме на базовому рівні, оскільки ми працюємо з великими добірками зірок, то важливо, щоб метод давав змогу нам не втручатись в цей процес і не працювати з кожним спектром окремо, тому що це буде занадто багато часу, а щоб давав рівномірний передбачений рівень погляду. І, власне, на цьому зосереджена половина першого розділу. Кілька слів про характеристики добірок. На цьому слайді показано діапазон ефективних температур зірок добірки, діапазон прискорень силотяжіння, показників кольору з фотометрії, які з заповненими кружальцями позначені, порожніми кружальцями позначені. І заповнені – це ті самі зорі вже зі спектроскопічно уточненими значеннями силотяжіння. І також їхній зв'язок із металічністю і з галактоцентричними компонентами швидкостей зірок, які дають нам змогу пов'язати зорі із різними структурними компонентами галактики. Як бачимо, більшість наших зірок належить до тонкого диску галактики. Компоненти швидкостей я поки не буду на чому зупинятися, але якщо треба пояснити, то я це поясню трошки згодом. Далі я опишу кілька слів, скажу про метод. Для дослідження зірок добірки використано автоматизований метод зіставлення спостережних і синтетичних спектрів. Він розроблений науковим керівником, паном Яковом Павленком. І його алгоритм детально описаний в дисертації. Лише зазначу, що в порівнянні з методом еквівалентних ширин, які використовуються в більшості добірок програм пошуку позасонячних планет, він дає змогу краще викривати вплив на профіль лінії зміну вмісту елемента від зміни мікротурбулентної швидкості, що зменшує виродження між цими двома змінними під час розрахунку. Власне, те, що наш метод дуже зав'язаний на тісній взаємозалежності змінних під час розрахунку, можливо звертати увагу на його основоположні базові принципи. Ну, наприклад, на цьому графіку показано залежність вмісту заліза, як змінюється залежність вмісту заліза зі змінами електроплавної швидкості. Бачимо, що для іонізованого заліза ця залежність значно крутіша. І ми визначаємо правильне значення мікротурбулентної швидкості із умови іонізаційної рівноваги, коли всі лінії нейтрального заліза різної інтенсивності, які формуються на різних глибинах фотосфері, показують однаковий вміст. І власне, мікротурбулентність впливає на них таким чином, що лінії з високою глибиною формування і з низькою глибиною формування, вони мусять показувати однаковий міст. І, власне, таким чином ми ставимо в точку, які ми шукаємо перетин з лініями іонізованого заліза, які ми вираховуємо зміною прискорення сили тяжіння. Тобто, спершу ми вибираємо правильну мікротурбулентну швидкість, і потім ми отримуємо значення гравітаційного прискорення, яке буде відповідати цьому значенню. Власне, ми бачимо на цьому прикладі дуже тісну взаємозалежність цих змінних, а тому це тягне за собою всі інші розрахунки.
Олексій Михайлович, вибачте, я бачу, що у нас іде розмова в презентації. Скільки вам не вийшло часу?
А скільки я вже витратив?
Ну, може, трошечки.
Добре, я прискорюся. Так. Це просто повільніше виходить, ніж інше. Власне, слайд з розподілом швидкостей. Я на ньому поки, напевно, не буду зупинятись, тому що не дуже важливий. Скажу тільки, що всі зорі, судячи зі швидкості обертання, вони досить старі. Це пов'язано з тим, що вони також неактивні. І перейду одразу до розподілу основного результату. Це розподіл надлишку вмісту різних елементів відносно Фермі для добірок різних авторів. Це добірки, з якими ми порівнювали свої роботи. Тобто вони охоплюють увесь час з часу відкриття перших позасонячних планет і до сучасності. І прийду одразу до результатів. Власне, на цьому слайді показано розподіл надлишку елементів відносно Фермі для цих добірок. І така форма дає нам змогу оцінити, як змінюється ефективність синтезу різних елементів із загальним зростанням металічності зірок у галактиці. І зорі головної послідовності із сонячними масами, вони дають змогу відзеркалити різні епохи хімічної еволюції галактики, які можна пов'язати із епохою низької металічності, коли домінували надлишок альфа-елементів, і з епохою більш пізньою, більш багатою на метали, пов'язані з елементами групи піку Фермі. Вони тут позначені. І, власне, це пов'язано з ефективністю синтезу цих елементів у надмовах другого і першого типу. І трішки більше про це в дисертації, я поки не буду зупинятись на цьому. Скажу тільки ще, що різні добірки показують різні систематичні відмінності в абсолютних значеннях містів, ймовірні причини цього і пов'язані з цим похибки і особливості теж описані в тексті, відзначили, що попри розбіжності в абсолютних значеннях, ми бачимо, що для всіх робіт форми розподілу з металічністю загалом збігаються з винятком граничних ефектів. Ну і, власне, краща точність визначення абсолютних значень міст, вона дає нам змогу краще визначати мінеральний склад протопланетних дисків і надр кам'янистих планет. Тому краще все ж таки розуміти причини цих систематичних похибок, про що трішки далі. На цьому слайді показано розподіл мікротурбулентних швидкостей. І з роботи, з якими ми порівнюємо, вони використовують метод еквівалентних ширин. І якщо проігнорувати можливий вплив ефектів селекції зірок, то видно, що незалежно від їхнього числа зірок у добірці, які тут показані, ми маємо значно вищий розкид мікротурбулентності. І, власне, це розподіл металічності для цих різних зірок, вони теж однакові, тобто, що свідчить про однорідність результатів. І більш детальне дослідження причин систематичних і індивідуальних розбіжностей місту здійснено за допомогою аналізу спільних зір. показаних на цьому слайді, але через брак часу не буду на цьому зупинятися. Скажу лише, що розбіжності ефективних температур вони давали незначний ефект в межах там розбіжності в межах 100 кельвінів, що досить хороший результат, тому не було суттєвого впливу на міст. І при спробі відтворити результати одного з авторів ми побачили, що найбільш значущими причинами виявилися рівень обраного континууму в околі досліджених ліній і параметри атомних переходів, тобто списків атомних ліній, що особливо примітно при відтворенні сонячного вмісту з використанням списку ліній оригінального дослідження нашого атласу, сонячного атласу інтегрованого спектру Сонця. І, власне, це причини цього детально описані в дисертації. Тут кілька ілюстрацій, на яких ми можемо зупинитись, якщо буде цікаво побачити причини цього. Тобто висновки на екрані. Ми показуємо, що ми дослідили, дали однорідні результати для 107 зірок, поруч з якими відкрито 12 планет, і для них не знайдено суттєвих розбіжностей в хімічному складі. Проте ми додатково дослідили стійкість і причини похибу для цих великих добірок, щоб в майбутньому мати розуміння для роботи з більшими добірками, які ми можемо отримати завдяки таким інструментам, як Гая, і мати можливість довіряти своїм результатам, які ми отримаємо. Так. Коротко розкажу про.
Найбільше бюджету.
Вибачте, це трошки так. У другому розділі я розглянув зоряну систему, яка є. Я зупинюся на цьому графіку і трошки про нього проясню. Я розглянув зоряну систему, яка є чудовим прикладом в лабораторії по дослідженню точності сучасних моделей зоряної еволюції, тому що вона поєднує в собі багато цікавих особливостей. Це перше, це молода зоря, яка ще не вийшла на головну послідовність. Вона розташована в подвійній системі з субзоряним об'єктом, маса якого перебуває на межі між планетою, газовим гігантом і зорею коричневим карликом. Вона оточена пиловим диском, що також свідчить про її високу металічність, як і маса цього субзоряного об'єкту. І вона, ймовірно, ще перебуває в рухомій групі зірок п'ятого живописця, де зорі всі еволюційно пов'язані, ймовірно, утворили з одної газопилової хмари. І, власне, те, що материнська зоря гаряча, вона дає змогу потім досліджувати холодні молекулярні спектри поглинання субзоряного об'єкта. І також їхній однаковий вік дає змогу дослідити точність еволюційних моделей для таких дуже немасивних об'єктів, які рідко зустрічаються в подвійних системах. Тобто кілька інструментів для дослідження, різнобічного дослідження таких цікавих об'єктів. Складністю дослідження був високий темп обертання, який спотворює спектри ось таким от чином, і що обмежує нас вибір спектральних ліній. Проте і це ускладнює можливість отримання однозначних результатів. І, власне, в процесі дослідження цієї зорі ми дослідили причини також похибок, які можуть впливати на визначення ефективної температури, так і різні еволюційні моделі, за допомогою яких ми визначали, ми порівняли моделі гірохронологічні, які дають змогу пов'язати швидкість обертання зорі з її еволюційним статусом на період формування до головної послідовності, зв'язок з ефективною температурою в установі і прискорення війнопадіння і з темпом вигорання літію. Єдиною моделлю, яка показала дуже відмінний результат, це модель вигорання літію. Вона дала значно залежний вік, і це пов'язано з тим, що, як ми з'ясували пізніше, що процеси перемішування дуже залежать від швидкості обертань, які пригнічує конвективні процеси, і процеси перемішання, завдяки чому міст літію тримається значно довше, ніж ми очікували. Тобто це ще один аспект дослідження таких цікавих об'єктів. І це допомогло з'ясувати уточнити масу субзоряного об'єкту, який ближче все ж таки лежить до ланцюжка еволюції карликових зір, ніж до ланцюжка, який притаманний планетним системам. Проте це ще один аспект цікавий, це те, що такі масивні об'єкти, як вони формуються? Чи вони за акреційним сценарієм, як формуються планети, чи формуються колапсом газопилової хмари, які як зорі? Тобто це інший аспект, який ця система розкрила. Тобто це дуже цікава система, яка придатна для прямих спостережень таким інструментом, як Джеймс Вебб телескоп, щоб детально вивчати всі ці аспекти. Ну і з статистичної точки зору так само. І, власне, останній розділ – це зоря зі швидким обертанням. Він присвячений дослідженню подібної зоряної лабораторії. Я зупинюсь на красивому графіку. Але, наприклад, до тьмяної віддаленої зорі. Поруч із нею відкрито дуже короткоперіодичний гарячий Юпітер. Його період лише один день, і це дуже рідкісна система, тому що на момент написання статті їх відкрито було лише 5, попри те, що планети з таким коротким періодом найлегше відкривати, і вони можуть бути, статистично найбільш значущими. Але це пов'язано з тим, що такі планети дуже швидко руйнуються при повної взаємодії, поглинаються зорею, тобто на період, на проміжку десь десятки мільйонів років. І тому їх, власне, так мало. І це статистично підтверджено нашими співавторами. Вони робили статистичний аналіз, пов'язаний з тими спостереженнями, які є таких систем, і з тими, що ми маємо. І, власне, дослідження таких систем дає змогу вивчати ще й конвективну оболонку зорі, тому що є теоретичний фактор якості припливної взаємодії, який залежить від густини конвективної оболонки і маси, і саме зміна періоду обертання планети, воно дає змогу накласти обмеження на цю конвективну оболонку. І, власне, наші співавтори оригінальне дослідження, вони це зробили, вони порахували зміну періоду обертання планети, який може уточнити цей фактор припливної взаємодії, звісно, з урахуванням Звісно, для врахування якихось недорідних його змін треба постійний моніторинг цієї планети, але вона дуже тьмяна і віддалена. Відстань понад 3000 світлових років. Це карлик сонячний, вона дуже тьмяна, 16-та зоряна величина. І це ускладнює наші можливості отримати якісний спектр. Тобто на великому телескопі 9-метровому знадобилося кілька годин, кілька експозицій по тривалістю понад година, щоб отримати спектр з підношенням сигналу шуму більше 15. І тому їх лінії поглинання майже одні з яскравості з тлом неба, і завдяки процесу, під час процесу вилучення тла неба спектри високороздільної здатності було спотворено. Але попри ці обставини в роботі було показано, як можна використати ці спектри для уточнення ефективної температури, поверхового прискорення сили тяжіння і металічності зорі, які підтверджені незалежно фотометричними методами. Поруч також розташований коричневий карлик, який вносить похибку фотометрію, але це не становило проблеми. Так, тут коротенькі результати, як ми працювали з цими спектрами. Ми також визначили міст Нічію, завдяки якому вдалося визначити вік системи, які понад 600 мільйонів років, масу зорі. Це десь 0,8 мас Сонця завдяки еволюційному коду Парсек. І зміною, і дослідити виражені розв'язки для різних комбінацій ефективних температур і гравітаційного прискорення. І ось результати для спектрів спотвореного високороздільної здатності і швидкості обертання для цих ліній, і нормального спектру. Власне, можливість досліджувати спектр зі спотвореними лініями дала змогу вивчення профілів лінії обертання для різних ліній різних інтенсивностей, що дало змогу нам використати його. Власне, такі висновки. І загальні висновки дисертації, вони переховують коротко зміст усіх трьох розділів. Тобто ми визначили, однорідно визначили властивості семи зірок, про які відкриті планети, налагодили процедуру їхнього дослідження завдяки автоматизованому методу, і краще самі вивчили, дослідили сам метод, щоб розуміти, з чим ми, з яким проблемами ми стикаємось. Прийняли результати загальні із іншими авторами, щоб визначити інші аспекти похибок. Показали практичний вплив похибок на стійкість. І також показали вплив цих похибок при дослідженні, значущість цих похибок при дослідженні ось таких специфічних систем, як ПЗТЛА і ВТС-2, щоб показати їхню значущість, тому що попри те, що ніби вони відомі і добре вивчені, на них інколи можуть не зважати, як на щось другорядне, але вони сильно спотворюють результат, і варто це враховувати, тому що від цього залежить визначення маси цих зірок, визначення, тобто такі аспекти, які дуже важливі для цих систем. І це не треба ігнорувати. Власне, дякую за увагу, це все. Вибачте за перетримку часу. Це
дякую. Таке. Так, дуже запитання. Якісь запитання, Єдисалія, чи пане Думали, хто у нас є в онлайні, чи єдині для
Можна, Ірина Борисівна? Дякую. Скажіть, будь ласка, можна я задам три питання? Вони досить прості, але пов'язані і важливі. Перше, ви аналізуєте вміст 10 хімічних елементів, а що стосується інших більш важких елементів? Перша частина. Друга частина. Ваше дослідження стосується фотосфер зірок трьох спектральних класів. А яка там, цікаве питання, ще більш високі шари, там хромосфера, особливо мені цікава корона, маючи на увазі корональні викиди, якась інформація стосовно цих шарів. І третє питання дуже просте. Раніше в ваших звітах, роботах я бачив 10 елементів, де відкриті планети, зараз 12.
Так,
ну,
так,
то
так.
Зрозуміло, прогрес де, то відкрили. А які перспективи інших, відкриття інших планет, тієї вибірки зі 107 зірок? Дякую.
Дякую за питання.
Ви запам'ятали?
Я буду відповідати на ті, що я запам'ятав, може підкажете потім, які.
Добре, добре.
Вже щодо більш важких елементів, то ми також зачіпали трошки елементи S-процесу, але в процесі порівняння з результатами пана Бенсбі для 10 зірок, там барій ітрій. Це цікаві елементи, тому що, наприклад, зв'язок ітрію магнію, він також може слугувати гарним індикатором віку, тому що в них протилежні залежності з віком, і це дає змогу його досить гарно використовувати для зірок, які на головній послідовності. Ні, ні, на головній послідовності ми не можемо, тому що все ж таки там не синтезується цей елемент, але ну, для інших зір ми можемо це використовувати. Але ми не зупинялись детально на цій тематиці, ми не визначали вміст елементів S і R процесу в цих зорях, тому поки що це буде одним із наступних етапів дослідження інших добірок, і, можливо, ми повернемось до цієї добірки, щоб більш детально її дослідити. Ми передали деякі спектри з цих зірок нашим колегам, і вже написано дві роботи пані Шемінової щодо розподілу мікротурбулентних швидкостей і швидкостей обертання в цих зорях, пов'язаних із глибиною формування в різних шарах фотосфери. Ці роботи вже опубліковані, з ними можна ознайомитись, там текст доступний. В дисертації я коротко згадую про їхні результати. Щодо активності, то оскільки добірка формувалась так, що ці зорі були неактивні, то у нас є тільки інформація про потоки в лініях кальцію АШК, і ці результати опубліковані в рамках більш широкої добірки зір, там 2500 зірок. Це Дженкінс 11 рік і Мургас 13, здається. Там досліджено зв'язок кінематичних властивостей зірок, тобто населення різних типів населення галактики і зв'язок із хромосферною активністю. Там більш детально це все розглянуто. І
так, ще, так.
І ще якісь питання? А, планети, планети.
А, перспектива відкриття з цієї вибірки нових планет.
Звісно, це можуть бути якісь більш довгоперіодичні планети, але для цього треба більш тривалий моніторинг. Одна з причин, чому шукали короткоперіодичні, це для майбутніх досліджень швидких follow-up і через брак можливостей зарезервувати інструменти для довготривалого моніторингу. Тому тут уже як пощастить. Якщо пощастить комусь з архівних даних знайти більш довгоперіодичні планети, то це добре, тому що такі. Ну, ми вже побачили суперземлю поруч з зорею з високою металічністю, і це дуже цікавий результат. Це значить, що ми можемо відкривати їх більше, і сучасні інструменти дозволяють побачити такі маленькі планети поруч із такими зорями.
Добре, дякую. Даніла, ви...
Дякую, дякую. Я задоволений відповіддю. Дякую. Дякую.
Роман Іванович, вам слово.
Дякую. Дякую. Дуже цікаво було чути вашу доповідь. Олексій Михайлович, скажіть, будь ласка, як ви розділяли В-макро, обертання і відхилення від локальної термодинамічної рівноваги? Тому що навіть для Сонця це проблема. Потрібно мати спостереження, ну, похибка не більше 1%. Будь ласка.
Власне, ми використали ряд наближень спрощених, щоб на користь однорідних досліджень цієї добірки і всупереч точності, які ми можемо отримати. Тобто ми замок рутублетний розподіл швидкостей ми брали сонячне значення в околі 2 км на секунду. Я знаю, що може бути відрізнятися від реального. І ми враховували це в інструментальному профілі, тобто попри те, що у нас спектри вищої роздільності, тобто до 120 тисяч, але внаслідок шуму і от впливу поля макротурбулентних швидкостей, то ефективна роздільність у нас була 70 тисяч, ми її таку залишили. Більш детально зв'язок макротурбулентності швидкості обертання і мікротурбулентності досліджено в роботах пані Шемінової щодо, здається, там 13 зірок було для різних ліній заліза, і вона показала дуже цікаво. Власне, її результати послугували підтвердженням нашого спрощення про фіксовану мікротурбулентну швидкість для ліній заліза з різною глибиною формування. Тобто наша похибка служить підтвердженням того, що наш крок по мікротурбулентній швидкості він враховує можливий розкид між зорями холодними і більш гарячими, де мікротурбулентність може змінюватись досить суттєво із лініями на різних глибинах формування і спотворювати однорідність нашої добірки, тому що в більш гарячих зорях це більш крута залежність, в більш холодних більш полога. Тому це треба враховувати, коли ми намагаємося отримати однорідні результати для зірок різних спектральних класів. І, власне, її робота – це просто чудове доповнення до нашої добірки.
Даніла,
ще? Ще перефекти.
Ні. Оці ми бачили, теж до вас є декілька запитань. Не перше запитання, що я хочу вирішити позавершити. Вас керівник, вас та сім'ї, Евжен Базір. Я ні в дисертації, і не зараз вас, я ніде не почула, а який розповідь цих зір, ваших вірів, що насправді звідки фактично ці зір зорі, як ви відмічаєте, зараз відмічали, це є кандидати на наявність планетних систем, і з точки зору теж ми в галактиці єдині взагалі і розподіл вашої вимоги. Це один з питань рукав, чи це вас розподіл до всіх галактиці цих зір. Це перше запитання щодо просторового розподілу.
Всі зорі вони лежать в межах 120 парсек від сонця. Власне, це пов'язано з тим, що вони досить яскраві, і всі вони сонячні карлики, тобто одразу можна отримати приблизне уявлення про те, де вони розташовані. Щодо розподілу, тобто це близьке,
123.
Це крайня межа 120 парсек, але більшість там 50-80. В принципі, по Сімбаду там можна це побачити, там, здається, вони одразу побудували розподіл. Тобто це близька околиця сонця, це локальні околиці. Тобто треба вже використовувати Гаю і трошки модифікувати метод, щоб якось однорідно це екстраполювати на більш віддалені зорі.
Друге запитання, більш таке загальне, хочу вас запитати. Оскільки різного рівня планетні системи було виявлено серед членів систем зір. І люди кілька разів згадували до стандартного газопологового комплексу народження і так далі. От дослідження хімічного складу такого типу зір і так далі, вони вносять певні зміни в наше уявлення про космогонічну модель проходження. Наприклад, наша сонячна система навколо вже зорі.
Навколо чого?
Навколо зорі класу Чі, наприклад. Наша космогонічна модель, котру ми всі знаємо, вона заснована на властивостях зорі Чі. Це все інші. І інші планетні системи з іншими резонансами орбіта, бо юпітеріанські зовсім близькі з короткі періоди і так далі. Ваша точка зору, яким чином все може вплинути на різноманіття космогонічної моделі або зміну нашої моделі.
Власне, ця відкрита планета, суперземля, яка розташована дуже близько, це вже внесок, точніше, це зазирання залаштунки цих моделей. Єдине, що потрібно для нових відкриттів в цьому напрямку, це більше спостережень, багато спостережень різних зоряних систем з різними конфігураціями планет. На щастя, сучасні інструменти дозволяють це отримати, як тому що знайшли цю маленьку планету.
Даніла, ви підняли руку, хто? Леонид Степанович, вам слово. Я послушаю.
What was the general idea when you started your investigation? In how way the planet system can change the chemical composition of the host star by a large value? You need a large change in order to be revealed.
Дуже ні, просто було дуже погано чути, тому що дуже спотворений звук. Якщо можна трошки тембр високих частот.
Хорошо, я вам в нарушение прав переведу на русский. Какая основная идея лежала в основе вашего исследования? Каким образом наличие планетной системы может существенно изменить химический состав звезды? Ну, нам нужно изменение, по крайней мере, на 30%, чтобы это изменение обнаружить.
Я зловив тільки останню частину речення, просто дійсно дуже, дуже поганий спотворений звук. Якщо ви можете, то, будь ласка, повільніше.
Ще раз, Леонид Степанович. Повторіть по-русски, медленнее.
Леонид, прошу убавити сигнал.
Змінимо.
Слишком громко.
Сделал тише. Как?
Просто высокие частоты.
Леонид Степанович, повторить.
Да, так, чат, напиши, пожалуйста, в чат, можно английскую.
Леонид Степанович, напиши у чат запитання. Я поки тоді вам, можливо, Леонид Степанович дару запитання. Ви декілька разів підкреслювали, що основний метод кодирував закладеної диссертації – це є метод, розроблений Яковом Володимировичем. Під час презентації ви так якби охарактеризували, що ви його використовуєте, але інший існує метод, відомий всім на підширини там і так далі. Наскільки вживаний є метод, який запропонували ви, і зараз розробляє ваша команда, оскільки в принципі вас велика співпраця, яка тобто, чи можете ви порівняти ці методи вживаності і їхніх авторів, так як Володимировича вами розповіли?
Власне, в тих добірках, з якими ми порівнювали за цей широкий проміжок часу, і, дуже широко використовується саме метод еквівалентних ширин, це, певно, пов'язано з повсюдженням програмного забезпечення, яке вже налаштоване під цей метод. А метод синтетичних спектрів, він, на жаль, мало вживаний. Єдиним автором це був Брюер за 2016 рік. Вони використовували збіжний метод, але він суттєво відрізнявся. Вони зіставляли широкі ділянки спектрів, а не окремі профілі ліній. Вони фіксували мікротурбулентні швидкості, що, в принципі, теж допустимо, але вони водночас змінювали сили осциляторів ліній, щоб підігнати їх під сонячний спектр. Тобто, напряму наші результати не можна прийняти через ці всі відмінності.
Дякую. Останнє запитання від мене дуже просте. У вас дуже багато гарних ліній, на яких базується ваше дисертаційне дослідження. Частина з них у дуже великій співпраці.
Так.
Тому моє питання до вас коротке. Чи можете ви виділити той результат, який ви вважаєте найціннішим вашої участі у цьому дослідженні? Ну,
ну, власне, цей результат розмитий по всіх цих роботах, тому що це накопичення досвіду роботи зі спектрами в різних напрямках їхнього використання. Тобто, з одного боку, це великі добірки зір, з іншого боку, це вузькі системи на кшталт ПЗТЛА, і третій випадок – це складні спектри, спотворені, які ми намагались знайти спосіб використати в нашій роботі через брак спостережного матеріалу, і нам це вдалося. Я думаю, це гарний результат.
Добре, і що ви ще є персональне?
Ой, є Вертик.
А Петро Петрович, можете задати?
Люїн Владислав.
Що?
Не Владислав.
Я повторю питання Пілюгіна потім. Значить, спочатку у мене два коротенькі запитання. Перше стосовно кінематиці оцих зірок, яких ви звучали. Є у вас якісь там, може не роботи, а просто, так сказати, там, іслідування, зв'язані з кінематикою цих зір в околосонячному просторі? Ну, гаечні дані є, скорості трьохвимірної є, позиція є. Тобто це дуже легко проверити. Перше запитання по поводу кінематиці цих зірок.
Так, я згадував про це. Ще до того, як я почав працювати над цією добіркою, це роботи Джеймса Дженкінса з кінематикою і активністю зірок, і його студента Феліпе Мургаса. Це дві роботи, 11 і 13 рік. Більш широка добірка зірок, і там ці аспекти розглядаються.
Ну, тобто, рядишком, сонечком щось там пролітає? Чи?
120
це. Ну, це ні, все ближче. Сонце. Так. А, ви маєте
ні, ближче. Парсек. Два парсек. Три парсек.
А, ні. Здається, у нас...
Не смотрели. Я
ні, це дуже яскраві зорі. І швидше за все вони вже потрапляли в інші програми. І тому, ну, власне, зоряна величина була критерієм вибору, щоб не перетинати з іншими програмами. Тому дуже...
Ви не зрозуміли запитання? Я
спрашиваю.
Так, со временем.
Ага.
На яскорості.
Ні, я не можу зараз відповісти на це питання.
Так, зрозуміло.
Табличку.
Це додаткове питання. Яку ви використовували сонячну металічність?
Власне, ми не використовували сонячну металічність як якийсь абсолютний, якусь опорну абсолютну точку. Ми використовували її винятково для того, щоб звести всі добірки в єдину шкалу. Тобто ми перевели всі в абсолютні значення концентрації і показали їх в шкалі Андерса Грівеза, але це не означає, що ми погоджуємось з містами, які там показані, тому що є значно новіші свіжі результати, які показують інший розподіл у місті для Сонця. Ми не досліджували глибоко саме аспект абсолютних значень містів. Ми спираємось лише на відносні.
Зрозуміло. Дякую. І запитання Леоніда Степановича.
Ми вже в чаті відео. Спасибо.
Так.
Яким чином планетна система може суттєво змінити хімічний склад? І зміна повинна бути достатньо великою, щоб її побачити. Зміна на 0,1 декс. Це зміна на 30%. Є роботи, які пов'язують зміну, які досліджують саме розподіл хімічних елементів по всьому протопланетному диску і показують, як, наприклад, випадіння матеріалу з нього може змінити хімічний склад атмосфери Зорі. Тобто на ранніх етапах формування Зорі і планети це може бути дуже динамічний процес. Зокрема, це видно по моделях вигорання літію, тому що в кількох роботах розглянуто, як випадіння матеріалу планетного могло змінити його міст, наприклад. Тобто це нова сторінка, власне, досліджені з цими новими інструментами, але поки що це надто ми не можемо оперувати на такій точності, тому що точність сучасних визначень хімічного вмісту в атмосфері це 0,1, 0,2, 0,3 декса. Точніше, поки що ми не можемо це робити.
Добре, дякую. Лесі Михайлович, думаю, що запитання не стане. Будь ласка, а ще є перетинки питання. А чи вважаєте ви перспективним розглянути ваші зорі в безпосередній
базі супутника теж на наявність. Так, цим займаються наші канадські колеги. Вони тісно співпрацюють із командою STS, і вони використовують його, власне, для... ну, тобто, це треба поговорити.
Богдан Степанович, будь ласка.
Дякую. Моє питання, можливо, повторює питання Леоніда Степановича. Але я хочу уточнити для себе, маси планет, ну, принаймні в нашій сонячній системі і в тих, які вже виявлені, становлять невелику частку маси Зорі. Ви кажете про кореляцію наявності скалистих планет і зі спектрами зір. Це, звичайно, було б дуже добре, якщо б така кореляція була, тому що це би можна було відкривати ті зорі, які не можна транзитним чи доплерівським методом, ті планети відкривати. То щодо власне, фізичної моделі, яким чином можна пояснити зв'язок між хімічним складом центральної області планетної системи і наявності скалистих планет?
Якщо я зрозумів ваше питання достатньо, то поки що ми бачимо досить поверхові залежності, тобто ми пояснюємо їх, власне, процесами формування. Тобто, як я казав раніше, газові гіганти формуються на близьких щільних орбітах поруч з зорями, саме завдяки тому, що вони дуже швидко можуть накопичити велику масу, яка утримує газ від відкидання його зоряним вітром на віддалені ділянки зоряної системи. А камінисті, і при цьому не можуть формуватися камінисті планети, бо ці великі масивні планетарні ядра, вони прибирають, як пилосмок, всю внутрішню ділянку орбіт припливної взаємодії. І це такі досить поверхові залежності, які зараз ще недостатньо підтверджені, але з накопиченням спостережних даних і статистики по цих зорях і планетах ми її побачимо більш чітко. Єдина чітка залежність – це те, що дійсно це з роботи Валентія Фішера за п'ятий рік, з якою ми теж порівнювали, це яка неодноразово була підтверджена в інших роботах. Це і статистичним аналізом також, це те, що дійсно планети-гіганти газові, вони на короткоперіодичних орбітах, вони мають тенденцію до перебування поруч із багатими на метал зорі. Це чітка залежність. І чітка залежність – брак планет земних мас поруч з цими зорями. Тому ця планета була таким цікавим відкриттям суперземля. Власне, так. Це більш краще відповісти на це питання зможуть люди, які досліджують, власне, самі динамічні процеси формування планет, тобто акреційний сценарій, колапс газопилової хмари, розподіл елементів в планетарних дисках. Це, напевно, люди, які вже можуть працювати з Альма тощо. Тобто, я так можу відповісти на ваше питання.
Дякую, Олексій Михайлович. Добре, думаю, що було завершено. Це вже, прошу сідати. Як хто
пише? Василенко.
Хто? Прошу, Василенко, дуже коротко, ми вже досить сильно перебільшуємо час.
Добрий день, дякую за надання можливості задати питання. Олексій, у мене два таких питання, фактично технічних, тому що я не спеціаліст по зорях. В тебе були дві таких фрази. Перша фраза, ти сказав, що проблеми між порівнянням, коли ти порівнював різні методи, різні результати різних авторів, ти сказав таке, що що в тебе є вплив різного рівня континууму. Це що малось точно на увазі? Це внаслідок того, що, наприклад, коли ти підганяєш модель континуум, то ти береш різну ширину по обидва боки від лінії, різний спектральний діапазон, чи це просто модель всього оптичного спектру? І друге, також ти сказав, що є проблеми з вирішенням ширин ліній, з характеристиками ліній, наскільки, можливо, я неправильно зрозумів тебе, але це що, малось на увазі природні ширини ліній і є проблеми з знанням самих погано пораховані параметри самих характеристик ліній іонів, чи це молекулярні лінії?
Щодо першого питання, то континуум в околі лінії – це проблема, тому що це вузькі ділянки континууму, і вони часто за межами глобального континууму. Це треба добирати щоразу, порівнюючи гарний якісний сонячний спектр, синтетичний спектр, і знайти критерії того, що цей континуум правильний. Це основна складність. Друге питання щодо ширин ліній, я, якщо чесно, не зрозумів. Здається, ми не зрозуміли одне одного правильно. Тобто списки атомних ліній – це друга була проблема. Ми поговоримо про це, можна писати.
Дискусія важлива. Прошу сідати. Дякую, Володимирович.
Добрий день усім. Сьогодні у мене невеличке свято. І вони такі захищаються. От я хочу сказати, що з моєї точки зору, це є кандидатська дисертація. Я хочу наголосити на два аспекти. Перший аспект – це те, що його робота проводилась в широкій міжнародній співпраці. Два останні розділи були виконані в рамках РОПАКС. І на наших зустрічах він чітко відповідав на всі питання, і до його думки прислуховувались. Перший розділ він найбільший, і він не стосується питань формування планетних систем. Він скоріше за все стосується визначення хімічного складу великої вибірки зір галактики. Тому не треба так прискіпливо його запитувати про якісь деталі формування планетних систем, тому що він не є, він і я, і ще багато людей не є спеціалістами в цій області. Ще раз повторюсь, що я дуже задоволений тим, що він вийшов на захід, трошки затягнув доповідь, але його робота цілком заслуговує на присудження ступеня кандидата фізичних наук. Тут немає ніяких проблем. Ще раз наголошую, що його співпраця з іноземними фахівцями показала високий клас його підготовки. Дякую.
Дякую, Яків Володимирович. Проходимо більше процедури. Це відповідно прошу вас, які ми дійшли у дві групи на автомобілі, бо вона дезинфекція на руці.
Спочатку я зачитаю коротко витяг із протоколу засідання загального астрофізичного семінару, де була прослухана дисертація і був підготовлений висновок про наукову новизну та практичну цінність дисертації. Значить, тут приводиться все відповідно до порядку, як написаний цей висновок, мета дослідження, актуальність дослідження, методи, основні результати роботи, наукова новизна одержаних результатів відмічена і практичне значення отриманих результатів, достовірність результатів, особистий внесок здобувача в публікації і зроблено висновок про відповідність паспорту спеціальності 010302 астрофізика радіоастрономія. І дана рекомендація. На підставі доповіді здобувача та розгляду дисертації автореферату на загальному астрофізичному семінарі ГАО НАН України ухвалено, що дисертаційна робота, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за своїм науковим рівнем та практичною цінності, змістом та оформленням повністю відповідає вимогам до кандидатських дисертацій та паспорту спеціальності 010302 астрофізика радіоастрономії. Робота, хімічний склад та властивості ФЖК зір кандидатів на наявність планетних систем рекомендується до подання на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук до захисту у спеціалізованій вченій раді Д26208-01. Надійшли відгуки на автореферат Олексія Михайловича від співробітниці старшого наукового співробітника відділу субзоряних та планетних систем Захажай Ольги Володимирівні, відгук позитивний. Також відгук на автореферат від професора Івченка Василя Миколайовича, завкафедру астрономії та фізики космосу фізичного факультету КНУ. Відгук позитивний.
З пропозицією.
Да, і з пропозицією. Про практичне використання результатів дисертаційної роботи хотілося б в найближчому майбутньому бачити лабораторну роботу для магістрів астрономів, підготовлену Олексієм Іванюком. Надійшов відгук на автореферат від постдока відділу астрономії Стокгольмського університету Кушнірук Ірини Олександрівни. Відгук позитивний, без зауважень. Також відгук від професора відділу фізики та астрономії університету Манктон, Канада, доктора філософії Віктора Халака. Також відгук позитивний, без зауважень. Відгук на автореферат дисертації від старшого наукового співробітника відділу фізики зобзорених та планетних систем Любчика Юрія Петровича надійшов із певними зауваженнями. Мушу відмітити деякі недоліки щодо оформлення самого автореферату. У тексті зустрічаються друкарські помилки та не зовсім коректно визначені деякі терміни. Також пропущені посилання на програми для розрахунків, які використовувались в ході виконання робот, хоча в тексті дисертації вони оформлені коректно. Але ці недоліки не впливають на загальний зміст роботи, і без сумніву робота представлена робота заслуговує на да. От. І ще надійшов відгук на автореферат від Шемінової Валентини Андріївни, провідного наукового співробітника відділу субзоряних систем та планетних систем ГАУ, без зауважень.
Ну, безгідні, я так думаю, з зауваженнями. Дуже гарно, що троє співробітників вашого відділу дуже позитивно оцінили вашу роботу. Добре, дякую. Переходимо до офіційної частини. Тамара Васильівна, ви тут, ми готові заслухати відгук офіційно?
Так, я готова.
Так, і Тамара Васильівна, якщо можна, оцю частину, яка стосується структури, там, дисертації і так далі.
Так, я скорочено про це скажу, звичайно.
Більше про нові
основні. Тільки основні, так, звичайно. І так, дослідження параметрів та хімічного складу зір з планетними системами є важливою складовою сучасної астрофізики з вивчення багатьох напрямків, включаючи зореутворення, утворення планетних, формування планетних систем, збагачення хімічними елементами міжзоряного середовища, власної еволюції зорі, еволюції галактики в цілому та пошуку позаземного життя. І дисертаційна робота Іванюка Олексія Михайловича присвячена високоякісному дослідженню великої вибірки зір і застосуванням сучасних методів обробки спектрів і визначення параметрів та вмістів хімічних елементів. І тут я хочу додати, удосконалена також самим пошукачем. Такі дослідження є доповненням до космічних місій, і без них взагалі важко, я думаю, обходитись, оскільки вони такі точкові дослідження. А космічні місії нам дають загальні тренди, це дуже добре, але детальне дослідження дуже важливе. І ось якраз згідно з сучасними моделями, дуже різними, які розглядають утворення планетних систем, і тут було багато вже запитань, які розглядають, наприклад, вміст легких та тугоплавких елементів в планетному хмарі, так? Які це розглядають і які, звичайно, зв'язані, наприклад, з появою планет газових або кам'янистих, як ми вже тут чули. Це достатньо багато робіт виконано на цю тему останні 20 років. Є теоретичні дослідження і особливо багато досліджень саме хімічного складу. Проте лише отак теоретично щось можна так передбачити, але достовірно це перевірити, як і сказав пошукач, Це потрібно дуже велика точність спостережень для цього. Але саме отакі дослідження, які їм виконані, вони дуже потрібні. І це все-таки дозволяє моделювати утворення планетних систем, як ми бачимо, і дослідити саме планету, як він це зробив в другому і третьому розділі своєї дисертації, і це забезпечує актуальність дослідження. Важливо є те, що він приймав участь, звичайно, в гранті кам'янисті планети довкола холодних зір. Це важливо, і на це впливало і на якість роботи, і на актуальність в тому числі. Те, що було вперше, майже 107 зір досліджено і визначені параметри і хімічний вміст, це дуже важливо. Було близько 10 винайдено планетних систем. І дуже важлива така деталь – це аналіз причин можливих похибок в визначенні вмістів. Це взагалі така, знаєте, болюча тема дослідників хімічного складу. Було підкреслено, що саме списки ліній, а також спектральна якість спектрального матеріалу являються визначними чинниками саме в помилках, які можливі при визначенні цих всіх елементів. Детально розглянуто дві зорі, і вони дуже цікаві. Одна з субзоряним об'єктом поруч, а друга – це тьмяна зоря з гарячим Юпітером на короткоперіодичній орбіті. Знову ж таки, я не буду перераховувати все, що уже ми тут почули про роботу, про те, що було зроблено. Лише підкреслю, що саме дослідження оцієї зорі з високою швидкістю обертання ПЗ-телескопа з використанням еволюційних моделей, з використанням аналізу літію в місту дозволило визначити, що цей субзоряний об'єкт – це є коричневий карлик. У третьому розділі, де розглянута тьмяна, віддалена зоря на дуже цікавій орбіті взагалі, дуже цікавий момент був розглянутий автором, коли ця зоря вже скоро, мабуть, покине і покине своє життя і попаде на цю материнську планету. Тому було дуже цікаво це дослідити. Було використано широкий спектр для цього різноманітних показників. Це було використання хвильової широкосмугової фотометрії, отриманої на різних інструментах. Це були спектри високої та середньої і малої роздільної здатності. Все це було об'єднано. І це дало змогу визначити як параметри відкритої поруч планети і особливості, тобто ж таку фізичну уже складову, фізичні особливості взаємодії, так все взаємодії з об'єктивною оболонкою Марсової зорі. Загалом дисертація Іванюка відзначається оригінальності підходів у вирішенні поставлених завдань, новими фізичними ідеями. Більшість результатів є новими, має наукову та практичну цінність, високий рівень обґрунтованості. Основні результати повно викладені в 9 рейтингових фахових публікаціях і апробовані на міжнародних конференціях. Є декілька зауважень та побажань, я їх всіх зачитаю, оскільки вони відомі пошукачу, він так і відповість, я так думаю, щоб не на кожне запитання не гаяти часу. Перше, ви пишете, такі зорі чудово підходять для застосування автоматизованої процедури визначення хімічного складу зоряних атмосфер. Але не пишете, чому саме зорі сонячного типу, чи наведені ці зорі в Каланг-Гельворшицькій програмі. Друге питання. Наведіть, будь ласка, визначення альфа-елементів. Які саме? І що ви відносите до цього типу? І що ви вивчали? Які із них ви вивчали? І чим обумовлена їх поведінка? Ми бачили ці залежності, і вони відрізняються для альфа-елементів і натрію, наприклад, і алюмінію. І чим це може бути обумовлено? Третє питання. Що означає лінії різної інтенсивності були спотворені з відносним збереженням пропорцій? Тобто, що ви маєте на увазі, як ця процедура, це просто якось там був якийсь множник, це яка була калібровка цього, оце я маю на увазі. З цим питанням. Далі, використані для визначення ефективної температури та прискорення, але не вмісту заліза і металічності були використані ці лінії. Чому? По спектру твін ви прийняли сонячний вміст заліза. Просто прийняли. І яку похибку це може додати, якщо це буде 0,1 або 0,2, наприклад, відносно сонячної металевості. Четверте питання. Для вхідних моделей ви використовуєте параметри ефективної температури, прискорення, металевість, отримані на основі фотометричних даних. А далі ви отримуєте набір розв'язків, у якому лінії з різними потенціалами збудження показують однаковий міст. Тобто, які параметри ви змінюєте при цьому, і це чи не є це використанням саме спектроскопічних методів, базово на що ви спираєтесь, іонізаційної рівноваги для визначення параметрів? Ну, це моє п'яте, це моє таке зауваження, що дуже важливе дослідження похибок, я вже це сказала. І це дійсно складна проблема, як можна, якщо списки ліній ми можемо нівелювати, використовуючи диференційний аналіз і використовуючи спектр, наприклад, сонця, отриманий на тому ж самому інструменті, що і зорі, які ви досліджуєте, то що стосується самих спостережень, програми чистки, так сказати, видалення шумів, це, звичайно, інша і окрема проблема. І ще, які за інтенсивностями лінії були використані для аналізу ПЗ-телескопа, і чи можете ви назвати середню еквівалентну ширину? Це саме я хочу, це запитання зв'язано з тим, що сильні лінії, ви знаєте, вони залежать від множинних факторів і їх інтенсивності, і все останнє. В роботі трапляються деякі невдалі вирази, як от моделі нуклеосинтезу у надрах зір, не лише у надрах зір, написання зір чи зірок, це окрема тема. Далі там якісь такі бета чи бета, однаково позначення альфа для альфа-елементів, довжини перемішування, деякі помилки. Але ці зауваження є незначними і не впливають на високу якість роботи. Вважаю, що актуальністю, науковим рівнем, науковою новизною та оригінальністю, а також практичним значенням результатів, дисертаційна робота Іванюка Олексія Михайловича «Хімічний склад та властивості ФЖК зір кандидатів на наявність планетних систем» є завершеним науковим дослідженням, повністю задовольняє вимогам порядку присудження наукових ступенів, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 010302 астрофізика, радіоастрономія, 10 природничі науки і 104 фізика та астрономія. У мене все.
Дякую, Тамара Васильівна, за дуже фахове опанування дисертації. Олексій, чи можна було сказати? Чи ми згодні?
Я згоден з більшістю ваших зауважень. Я підготував відповіді на ваші запитання. Текстову форму я вам надіслав, а можу озвучити усно.
Так, я задоволена, але треба все-таки, хоч краще, звичайно, треба озвучити.
Я хочу поставити відгук, щоб бачити ці запитання, бо я не запам'ятав усе зараз. Тим часом, поки я завантажую цей файл, я скажу, відзначу цінність колаборації, тому що, наприклад, такі програми, як програма Whitefield Camera Transit Survey, завдяки якій було відкрито цю тьмяну віддалену зорю, вони можливі тільки, ну, там, це стаття з найбільшим числом співавторів, але ці всі люди не просто так, кожен вніс свою велику свої навички, добре відпрацьовані в інших проєктах, і, власне, таке накопичення експертизи воно дає змогу отримувати якісні результати досить швидко. І, власне, ця робота... Окей, добре. Отже, відповіді на запитання. Так, це саме зорі сонячного типу, які здебільшого наповнюють Калан-Гертфордську добірку, даруйте. Власне, ці зорі цінні саме тому, що вони перебувають на головній послідовності, і в них не відбувається синтез цих елементів, міста яких ми перевіряємо. І вони існують досить тривалий час, десятки, впродовж до 10 мільярдів років, в залежності від масок. І завдяки чому ми можемо по їхньому місту бачити відзеркалення хімічного місту різних елементів по галактиці впродовж часу їхнього існування. Власне, тому вони є цінними для дослідження саме хімічного складу. Їхні спектри достатньо яскраві, щоб мати можливість легко це робити. Так, перейду до другого питання, щоб зберегти час. Власне, до альфа-елементів ми відносимо елементи атомні маси, які кратні маси ядра гелію, і які формуються в ланцюжках термоядерних ланцюжків синтезу із за участі ядра гелію. І зазвичай їхній синтез відбувається в зорях із масами понад 10 мас Сонця. І від натрію і алюмінію вони відрізняються лише тим, що це елементи із некратним атомним з некратним протонним числом. Втім, як показано і в тексті дисертації, що цей поділ досить умовний, оскільки процеси синтезу альфа-елементів загалом збігаються з ефективністю синтезу натрію і алюмінію, часи домінування над новою другого типу, тобто більш ранньої епохи галактики, це видно на цих графіках, які ми показали. Але натрій і алюміній відрізняється тим, що в епоху домінування над нових першого типу вони все ж синтезуються значно вищою ефективністю, ніж решта альфа-елементів. І, власне, це питання до теоретиків, які займаються саме моделюванням механізмів синтезу цих елементів у наднових і масивних зорях. Так, ще не відповів. Власне, до третього питання. В тексті... Так, просто я читав.
Ну, якісь на землі такі.
Перейду до третього питання. І в тексті я описав, що мав на увазі за формальну ознаку обрання профілю обертання для лінії, який має збігатися для лінії різної інтенсивності. Це щодо третього розділу. І дослідження спектру показало, що ця ознака справджується, а отже і пропорції ліній збереглися, попри те, що вони показують занижену металічність для цього спотвореного спектру високої роздільності. І, власне, однакова металічність для різних ліній, попри те, що вона занижена, вона також слугує цією ознакою. Тобто це все індикатори того, що ці спектри можна використати для уточнення, для використання мобілізаційної рівноваги для уточнення ефективної температури зорі і прискорення вільного падіння, які ми не могли отримати зі спектру середньої роздільності, тому що там нам доступні лише незначна добірка затінених ліній нейтрального заліза, а для методу ініціаційної рівноваги нам потрібні лінії як нейтрального, так і іонізованого заліза, які є тільки в спектрі HET, який також має ширший діапазон по довжинам хвилі. І спектр ТВІН ми не обирали сонячну металічність, ми використали його для визначення Ми використали сонячний спектр для нормування ліній низької роздійності, там лише 6 тисяч і високий рівень, низький рівень сигналу шуму, тому ми використали сонячний спектр, спотворений таким же чином, щоб переконати, що ми можемо утворити сонячний міст для цих ліній. Так, ну це просто одне із важливих питань, що я щодень швидше відповім. Ну, власне, тому ми не припускали сонячну металічність для спектру твін, ми визначали її справжні значення для цих зорі, як і справжню швидкість обертання. Щодо четвертого питання, то ми використовуємо саме умову дотримання іонізаційної рівноваги, попри те, що дослідниками Сонця показано, що її дотримання не завжди виконується для іонів Фермо, навіть у спектрі Сонця. Проте ми враховуємо це як частину похибки оцінки і мікротурбулентності прискорення сили тяжіння зорі. І це один із основних методів зоряної астрофізики на даний момент. Тобто ми розуміємо, що він може бути мати похибку, але ми досліджуємо зорі з врахуванням цього. П'яте це був коментар. Шосте це. На рисунку показано приклади типових ліній, використаних для досліджень. Це дуже глибокі лінії. Це щодо спектру ПЗТЛ до, здається, 0,3-0,4 співвідношення інтенсивності в континууму і в лінії. Тому так, там необхідно враховувати НЛТР-ефекти, але через те, що на даному етапі під час виконання ми їх не враховували, це була частка нашої систематичної похибки, і, власне, в табличці в цьому розділі показано розкид ефективних температур. І в місті, які повністю поглинають похибку внаслідок НЛТР-ефектів через інші чинники, зокрема, от високу розмитість ліній. І щодо сьомого, це коментарі щодо слів, я просто вживаю їх як синоніми зорі та зірки, просто для різноманітності тексту. Це все. Так.
Тамара Васильівна, ви задоволені?
Так, я задоволена, дякую.
Дякую, Олексій Михайлович, прошу спати. Богдан Ярославович.
Так, доброго дня ще раз всім. Чи чути мене нормально?
Так, Богдан Ярославович, також прошу, якщо цю частину.
Так, тезис. Звичайно, що тезис 10 днів відгуків висіли на сайті, тому всі, хто хотів, то ознайомились також. Тому зовсім тезисно, але актуальність, мабуть, що треба підкреслити, все-таки одним із найбільших популярних запитів людства до сучасної астрофізики є питання про можливість існування життя, зокрема на інших планетах, зокрема тих, що знаходяться в інших планетах, в інших системах, екзопланетах. І природно, що першочерговий інтерес становлять вуглецеві форми життя, не виключаючи, однак, можливості виникнення інших невуглецевих форм. І вивченню важливого цього походження, власне, еволюції та розповсюдження життя на інших планетах Всесвіті є предметом астробіології. І, власне, перевіркою, першим кроком до перевірки основ, гіпотез, теорій цього напряму дослідження має бути вивчення хімічного місту на як поверхні, так і атмосфер планет сонячної системи та екзопланет. І ми бачимо зараз, що, наприклад, основною метою таких великих проєктів НАСА, як, наприклад, ТПФ, Terrestrial Planet Finder, а також Atlas T, а також програми Європейського космічного агентства Дарвін, є виявлення планет розміром Землею, а також безпосереднє спостереження випромінювання від планети з метою його спектроскопічного вивчення. Але це наразі лише проєкти. З іншого боку, ми маємо з часу першого відкриття екзопланети у 1992 році до 1 лютого 2024 року 5606 відкритих підтверджених відкриттів екзопланет у 4136 екзопланетних системах, з яких 889 мають більше, ніж одну планету. Таким чином, на даний час є дуже багато, власне, спостережуваного матеріалу для формування основ астробіології. Звичайно, що найбільш доступною для спектрального аналізу в екзопланетній системі є зоря, оскільки вона є найяскравішим об'єктом. Зоря виникла з того ж матеріалу, що і протопланетний диск, з якого сформувалися чи формуються планети, системи. І процеси хемодинаміки при формуванні такої зоряної системи можуть носити, звичайно, певну стратифікацію між хімічним містом зорі
і планет. Таким чином, задачі пов'язані з вивченням кореляції між хімічним містом зорі планет і протопланетних дисків є надзвичайно актуальними для сучасної астрофізики, оскільки їх розв'язання формує основу, зокрема, то, що я казав, астробіології. Дисертаційна основа Іванюка Олексія Михайловича присвячена вивченню кореляції властивостей хімічного складу зір із властивостями відкритих поруч з ним планет, а також досконаленню методів таких досліджень. Дисертант концентрується у своєму дослідженні на зорях спектральних класів F, G, K, які за сучасними уявленнями є найбільш придатними для утворення планет земного типу та максимально близьких до нього. Тому, без сумніву, у світлі вище сказаного, тема дисертаційної роботи є надзвичайно актуальною для сучасної астрофізики. Я не буду, звичайно, як вже казав, робити детального далі опису того, що є в відгуку, що стосується опису і аналізу розділів дисертації. Можливо, лише зачіплю обговорення, тому що, як на мене, там найважливіші висновки є дисертації, обговорені, зокрема, дисертант аналізує результати, отримані власне в дисертації, зокрема, підкреслюється, що при роботі зі спектрами великої добірки зір найбільш значущими факторами впливу на якість отриманих результатів виявилися ефекти добору ліній для дослідження у спектрі, рівень континууму та шуму у цих лініях, а також списки атомних ліній. Значення ефективної температури визначалось незалежно із фотометричних показників кольору і фіксувалися з метою обмеження виродження між ефективною температурою, мікротурбулентністю, гравітаційним прискоренням, яке може зумовити появу хибної множини розв'язків. Показано, що незважаючи на розбіжності між ефективними температурами до 150 кельвінів, вдалося отримати близькі значення гравітаційного прискорення, мікротурбулентності і металевості для спільних зір із вибірками інших авторів, а також, що ефекти розширення ліній внаслідок конвективних рухів, які характеризуються параметром мікротурбулентності, загалом мають обмежений вплив через однорідність добірок зір в межах близьких одне до одного спектра класів. Продемонстровано, що систематичний вплив не ЛТР ефектів можна пом'якшити добором ліній, не включаючи до нього ті, які формуються занадто високо у фотосфері, де не ЛТР ефекти мають значний вплив. Дисертант наголошує, що вплив усіх чинників, що спричиняють розбіжності у визначенні хімічного вмісту при різних підходах, можна скомпенсувати загальною однорідністю методів дослідження і спостережуваних спектрів та нормуванням методу на хімічний склад і властивості Сонця, що дозволить зберегти форми розподілю місту хімічних елементів із металевістю. А це важливо для дослідження хімічної еволюції галактики та для пошуку зв'язків зоряного хімічного складу з типами відкритих планет поруч. Під час прочитання роботи виникли наступні зауваження. Перше, у вступі в обґрунтуванні вибору теми дослідження слід було навести короткий огляд стану справ за даним напрямом досліджень та у його світлі зробити чітку постановку задачі дисертаційного дослідження. Огляд там є, однак замість постановки задач автор описує зміст розділів дисертації, все це створює певну плутанину у розумінні змісту, а саме важко відокремити задачі дисертації від загалом актуальних задач сучасної астрофізики. Друге, дисертант у вступі, 25-та сторінка дисертації, написав, що об'єктом дослідження є спектри високої роздільної здатності. Але, як на мене, об'єктом дослідження є зорі відповідних спектральних класів та субзоряні об'єкти і планети, які знаходяться поруч. Дані про спектри можна було б віднести, наприклад, до методів дослідження. Третє. Параметри, представлені на рисунку 1, 31 сторінка, не описані ні у підписі до нього, ні у тексті дисертації. І якщо ще з відсутністю опису прискорення вільного падіння та металічністю фером аж у квадратних дужках можна змиритись, то інші параметри потребують здогадок з того читача, так звертання до літературних джерел, на які посилається автор. Наприклад, що таке М на аж в квадратних дужках? Після прочитання автореферату я переконався у тому, що це металічність. Чим вона відрізняється тоді від фером аж квадратних, так, дужках? Що за складові швидкості W та U, радіальні вертикальні компоненти швидкостей, ну і так далі. У дисертації дуже бракує списку умовних позначень параметрів, якими оперує автор. Четверте. У підрозділі 1.2 метод синтетичних спектрів, 32 сторінка, у першому абзаці автор пише про кодабель, що використовувався ним для порівняння теоретичних спектрів зі спостережними, і який ґрунтується на коді сам моделювання зоряної атмосфери, не обґрунтовуючи такого вибору програмного забезпечення. Тобто, які переваги над аналогами тощо. П'яте. Далі у цьому ж підрозділі описується наближення 1D, LTR, у яких працює код та спосіб рахування у ньому конвекції. На сторінці 33 обґрунтовує ці наближення, зауваживши, що карбон, оксиген і літій розглядалися окремо в не-LTR наближенні. Варто було б цей розгляд розширити. 6. Також у цьому підрозділі автор підкреслює необхідність застосування більш реалістичних тривимірних гідродинамічних моделей для випадку збіднених на метали зір. Далі дисертант зауважує, що такі моделі потребують значно більше обчислювальних ресурсів і також сильно залежать від якості списків атомних ліній, а тому не пропонують суттєвих переваг для зірок сонячних спектральних класів, окрім кращого опису сильних ліній і більш природного відтворення механізмів розширення. Я б вжив замість слова кращого, слово коректнішого. Таке твердження автора потребує детальнішого пояснення. Зокрема, варто було б навести порівняння параметрів, якими оперує автор у своїх дослідженнях, отриматиме хоча б для декількох ЛТР і не ЛТР моделях з однаковими вхідними параметрами. 7. У третьому рядку зверху на 35-й сторінці згадуються константи затухання. В українській мові слід вживати термін константи або навіть сталі загасання. 8. Початок підрозділу 1.3.3 утворення хімічних елементів, сторінка 42-44, міг би бути більш насичений покликаннями, на які мали б спиратися наведені там міркування автора, особливо 2-3 перших абзац. 9. Цитую початок речення, яке починається у третій стрічці зверху на 43-й сторінці. У ранні часи існування Всесвіту міст первинних легких елементів, таких як гідроген та гелій, домінував у газопилових дисках галактик. А що тепер міст гідрогену та гелію не домінує у дисках галактик? Також не сказано ні у наведеній цитаті, ні далі у тексті, який саме етап еволюції Всесвіту мається на увазі. Я спочатку було подумав, що автор описує перші спалахи зороутворення Всесвіті, однак далі дисертант згадує цей ноцикл, тобто де мав би вже бути, це мав би бути вже час, коли карбону було в достатній кількості для участі його в якості каталізатора під час синтезу гелію з гідрогену у зорях масивніших за Сонце. 10. На рисунку 1.6 розподіл числа зір за металічністю, отриманий автором лівий верхній рисунок, суттєво відрізняється від інших. Чому? Я не знайшов у дисертації чіткого обговорення причин такої відмінності. 11. Наскільки мені відомо, назви хімічних елементів, ферум, гідроген і так далі, слід писати з великої літери. Проте згадані недоліки та зауваження не є суттєвими і не можуть вплинути на високий науковий рівень, звичайно, дисертації, яка є завершеною науковою працею та у якій отримано дійсно нові наукові результати, що деталізують наші знання про зорі спектральних класів F, G, K, а також роблять значний внесок у формування базису для зв'язку параметрів зорі з характеристиками планет, що їх оточують. У роботі продемонстровано високу ефективність, зазначить і практичність застосування новітнього автоматизованого методу порівняння профілів ліній синтетичних і спостережуваних спектрів, який розроблено керівником дисертанта, а отже підтверджено припущення, що застосування цього методу дасть змогу ефективно опрацьовувати великий обсяг даних спостережень, що очікується від майбутніх спектроскопічних оглядів, які дадуть змогу відшукати більше об'єктів, важливих для розв'язання різних проблем у даній області астрофізики. З метою їх більш детального вивчення на таких телескопах, як той, що будується 39-метровий зараз європейський екстремально великий телескоп, або James Webb Space телескоп тощо. Також представлений аналіз формування похибок дозволить при цьому звести до мінімуму їх вплив на результати ще на початкових етапах роботи з великими вибірками спектрів. Результати дисертації апробовано на 9 міжнародних конференціях, а також опубліковано загалом у 9 статтях у міжнародних рецензованих фахових журналах, 8 з яких належать до переліку Web of Science та Scopus, Усі роботи виконані в рамках гранту «Кам'янисті планети навколо зір» РОПАКС, сьомої рамкової дослідницької програми ЄС імені Марі Кюрі. Отже, можна стверджувати, що результати, отримані в роботі, пройшли міжнародну апробацію та визнання. Дисертація написана та оформлена якісно. Автореферат дисертації вірно відображає її зміст. Об'єм, наукова цінність за результатами виконаних дисертантом досліджень повністю відповідають чинним вимогам до кандидатських дисертацій. Вважаю, що автор дисертації Іванюк Олексій Михайлович заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 010302 астрофізика радіоастрономія. Дякую.
Дякую. Щиро поздравляю вас, Олексій.
Дякую за прочитання моєї дисертації і за уваги. Зараз я коротко зачитаю свої відповіді на основні запитання. Тобто, щодо першого питання, у обґрунтуванні вибору теми дослідження я відокремлював актуальні проблеми астрофізики від задач дослідження, оскільки вони настільки тісно переплітаються, що я вирішив подавати їх разом. Якщо дуже стисло, то задача оцінки достеменності абсолютних значень місту різних хімічних елементів у зоряних атмосферах. Я подавав через необхідність визначення мінерального складу протопланетних дисків, а також через значущість цих оцінок для вивчення розподілу хімічних елементів у галактиці. І в такому ж дусі я подавав проблему достеменності сучасних еволюційних моделей і наскільки сильно залежить від них визначення параметрів відкритих поруч субзоряних об'єктів і планет. А також я показав, наскільки сильно залежить оцінка фундаментальних параметрів зорі, які є вхідними параметрами тих самих еволюційних моделей, від таких незначущих на перший погляд нюансів, як розподіл ліній за потенціалами збудження або рівень континууму. І це розкриває проблему тісної взаємозалежності змінних у розрахунках і висвітлює необхідність не нехтувати тонкими деталями під час роботи зі спектрами цікавих і важливих для розв'язання проблем астрофізики об'єктів. Щодо другого питання, то так, я написав, що об'єктами дослідження були спектри, поза як працював саме з ними, а фундаментальні параметри зірок, які я і визначав, я розглядав як предмет дослідження. Власне, саме предмет дослідження – я пов'язую напряму із зорями, а об'єкт дослідження розглядаю радше як один інструмент для досягнення цієї мети. Тобто, і нехай це буде спектр.
Ваша відповідь правильна, зауваження Богдана Олександровича абсолютно. Окей. Я вам раджу
погоджуюсь. Добре, тоді і я погоджуюсь. Ні, я не сперечаюся, я просто показав хід своїх думок.
Навіть в стенограмі всюди не висловлюйте. Окей.
Ні, я не сперечаюся, я просто показав хід своїх думок. Отже, третє питання. Щодо нього це слушне зауваження, я не розділяв позначення NH та FermNH. Для мене це синоніми, бо лінії поглинання ферму є основним джерелом непрозорістей у атмосферах зірок із високою металічністю. І я згоден, що тексти дисертації треба було краще адаптувати для читачів із іншими спеціальностями, і у сторінці з умовними позначеннями я також не бачив необхідності, поза як і загалом їх цих позначень загалом небагато, і вони інтуїтивно зрозумілі астрофізикам, але я згоден з тим, що треба було краще розкрити. Ще я згоден з тим.
Перелік
позначень. Так, і я згоден. Так. Я згоден тим, що треба було краще розкрити особливості кінематичних властивостей зірок, як от їхні галактоцентричні компоненти швидкостей, які дають змогу розрізняти типи зоряного населення, різних структурних компонентів галактики. І, власне, я з цим погоджуюсь зауваженням. Четверте. Головною особливістю методу є використання синтетичних профілів ліній поглинання для опису ліній поглинання в спостережних спектрах. І в таблиці 1 із характеристикою методів різних наукових груп, із чиїми добірками зірок ми порівнюємо свої результати, показано, що в більшості робіт використано метод еквівалентних ширин, які менш чутливі до розрізнення впливу зміни місту елементів від зміни параметрами мікротурбулентності на профіль лінії поглинання. І єдина інша робота, в якій використано метод синтетичних спектрів, я вже описав під час роботи, під час доповіді. Ну і в різних параграфах першого розділу ці особливості висвітлюються відповідно до контексту. Тобто в різних розділах я вказував відмінності методів. П'яте. Наближення одновимірних моделей атмосфери є загалом сучасним стандартом зоряної астрофізики. І я стисло... Даруйте.
В четвертому я питався ще за код Абель і код сам. Чому ви їх саме вибрали? Чи я не зрозумів вашу?
Це споріднені коди. Їхнім автором є Яків Володимирович. І перший ґрунтується на коді Куруца для моделювання атмосфер, а другий автоматизує розрахунок цих моделей атмосфер відповідно до форми спостереженого спектру. Власне, це обґрунтований вибір цих програм. Щодо наближення двовимірних моделей атмосфер, то вони є стандартом. Я стисло описую відмінності з тривимірними моделями, а також посилаюся на роботи останніх років, які дуже детально порівнюють результати, одержані в рамках одної тривимірних моделі атмосфер, а також усереднених тривимірних моделей атмосфер, а також межі застосованості наближення локальної термодинамічної рівноваги. Як детальне порівняння цих підходів не було предметом дослідження, я лише окреслив найбільш важливі аспекти, про які варто пам'ятати. І більш деталізовані дослідження лінії поглинання літію дало змогу використати наближення відсутності локальної термодинамічної рівноваги, але це був радше винятковий підхід у роботі Павленка за 18 рік для розуміння похибок, які ми маємо в рамках наближення ЛТР. І позаяк я не був основним виконавцем тієї роботи, я детально не описував її в дисертації. Щодо карбону і оксигену, то, на жаль, це похибка, помилка в тексті, позаяк, хоч ми і розраховували досліджувати їх також не ЛТР, остаточні результати опубліковані саме для наближення ЛТР. Щодо шостого, я згоден щодо терміну коректнішого, але для мене це синонім кращого, тому я його використав в тексті. І, на жаль, тривимірні моделі зоряних атмосфер потребують значних обчислювальних ресурсів, яких у нас не було. І тому не було змоги їх використати в рамках опублікованої роботи. Втім, ми плануємо користуватись ними в майбутньому, бо дуже деталізовані порівняння різних моделей зоряних атмосфер наведено у публікаціях, на які надано посилання в тексті. Це кілька кандидатських дисертацій. Щодо сьомого, то я дякую за гарний термін. Щодо восьмого, у перших трьох абзацях я викладаю нинішні загальні знання зоряної астрофізики, тому там відсутні посилання, зокрема щодо того, чому альфа-елементи мають таку назву, але в далі тексті, де цей умовний поділ елементів на групи зазнає критики, в різних роботах я надаю ланки на відповідні джерела в літературі. Щодо дев'ятого, то зараз також домінує, але хотілося підкреслити таким чином брак важчих елементів, які ми називаємо зоряні астрофізиці металами. Певно, не надто вдале формулювання, можна сформулювати ліпше, я з цим згоден. До ранніх етапів еволюції я відношу період домінування альфа-елементів у зорях на противагу елементам групи Пікуферому, позаяк між ними є чіткий поділ зміни домінування основних джерел насичення міжзоряного простору важкими елементами із нуднових другого типу до нуднових першого типу. Щодо 10-го, то він відрізняється лише в меншому числі зірок із сонячною металічністю, позаяк зорі добірки умисно вибиралися із вищою за сонячну металічність для вищої ймовірності знайти поруч короткоперіодичні газові гіганти, які типові для таких зірок. І це невеличка відмінність від інших добірок, не робить їх різними, позаяк основна маса зірок усіх добірок має вищу металічність, де розподіли майже повністю збігаються. Щодо 11-го, то так, щодо термінології, то дійсно назва елементів до 2018 року мусили вживатись як власна назва, але цю норму скасували. І нині ще тривають дискусії щодо як наукової термінології загалом, так і, зокрема, термінології в хімії. Поки не будемо зачіпати цю тему більш розумно. Так, це все.
Щиро дякую. Богдан Ярославович, чи задоволені ви відповіді?
Дякую, задоволений.
Все, дякую. Так, шановні колеги, фактично наступним процедуру нашого засідання, яка пов'язана з обговоренням дисертаційного дослідження, вже розпочали опоненти і Олексій Михайлович своїми відповідями. Прошу, хто хоче виступити в дискусії щодо дисертаційного дослідження? Олексій Ігоренко.
Можна, Ірина Борисівна,
Так,
якщо.
Олександр Михайлович, прошу вас. Я прошу всіх, хто по спеціальності астрофізика, радіоастрономія, обов'язково висловитися. Слухаємо вас.
Дякую. Безумовно, представлена дисертація та її автор Іванюк Олексій Михайлович повністю відповідають усім необхідним вимогам. Це витікає з усіх аспектів відповідного оцінювання, тобто змісту дисертації, доповіді сьогодні, відгукам опонентів, публікації, високому рівню публікації, їх цитуванню, міжнародній співпраці. Все, що треба, ми тут маємо, без сумнівів. Дуже багато результатів, я їх не буду повторювати, але повторив лише один, так би мовити, негативний результат. Тобто не виявлено зв'язку хімічного складу вибірки великої зірок з тими зірками, де є екзопланети. Ото уявіть собі, як би було б чудово, якби такий зв'язок був знайдений. Це був би новий, дуже потужний метод пошуку екзопланет. Поки що це неможливо, але хто знає, у майбутньому, наприклад, лінія якого-небудь там технецію дозволить відповісти на це питання, чи є такий зв'язок, і таким чином розпочати пошук новим методом. Але якщо хтось то зробить, то зробить безумовно Іванюк Олексій, його керівник Павленко, Яків Володимирович. Тобто можна побажати йому успіху. Я повністю підтримую цю дисертацію і пропоную одноголосно проголосувати за підтвердження всієї дисертації. Дякую.
Дякую. Олександр Олександрович, я не хилюсь трошечки, бо оце ваше порівняння, що хтось знає по технеції. У мене такий виник, це може на стенограми, як фільм «Фантастика». Да? Тобто буде знайдена планета, де, наприклад, всі космічні апарати, які літають зараз над Землею, вони одноразово впадуть на Землю, відповідно дадуть певний хімічний елемент, за котрим можна буде вирахувати, що на цій планеті була цивілізація.
Абсолютно правильно. Правильно. Так, так.
Так, Петро Петрович Берцев, ви є? Чи є у вас?
Так, дякую. Теж вважаю, що Олексій Іванюк проробив дуже гарну роботу. Назвою дисертації, мабуть, я до кінця до сих пор не согласен. Ну, це вже таке діло. От, якщо б воно було хімічний склад та властивості ФГК зір у сонячній околиці, то я би взагалі ні одного слова не сказав. А так, кандидатів на наявність планетних систем, ну їх там нема. І теж абсолютно вірно, нема ніякої кореляції. Ну, тобто ми це бачимо, ну правда там всього 12 виборка зір, тобто не так уже много, всього 10% із 107. Но це не умаляє уровень диссертации, работу, яка была по анализу линии. И действительно, так сказать, это дуже важка и проблема. То, что не выявлены те планеты, нема корреляции пока, это пока. А будем надеяться, как Александр Коноваленко сказал, найдется якийсь там металл, якийсь потом, так сказать, даст там змогу, посмотрев на зірку, сразу сказати, є там планета чи нема. Поки що цього нема. Дисертацію підтримую, теж вважаю, що заслуговує звання кандидата фізматнаук. Дуже дякую.
Щиро дякую, Петро Петрович. Леонід Степанович. Там руки піднялися.
Я підтримую дисертацію.
Так. У кого ще?
Остик і Новосадник.
Леонид Степанович, ви почали.
Я підтримую дисертацію.
Дякую. Роман Іванович, у вас піднята рука.
Так, я хочу теж підтримати дисертацію. Шановні колеги, це така класична робота, але, здається, на перший погляд вона легка, Але давайте замислимось, це відновлення фізичних умов по спектру, типічне вирішення Фредгольма першого роду рівняння, некоректно поставлена задача. Вирішити не так просто, треба мати не тільки математичні здібності, а я б сказав, деяку інтуїцію. Тому що трохи не туди, і ми зразу отримаємо зовсім-зовсім не фізичний результат. Мені дуже сподобалося, що дисертант володіє такою інтуїцією, і ті результати, які він отримав, ми можемо повністю їм довіряти, і це вклад в астрофізику. Мені було дуже приємно слухати. Дякую.
Дякую, Романе Івановичу. Богдан Степанович, вас підняте пам'ять.
Коротке резюме щодо роботи. Робота виконана на високому рівні, результати отримані вагомі, про що свідчать публікації в дуже гарних журналах. Я думаю, що в майбутньому автор зверне увагу також і на українські журнали, які треба підтримувати. І як член редколегії журналу фізичних досліджень, я запрошую вас разом з науковим керівником написати велику оглядову статтю за темою досліджень школи фізики зір Головної астрономічної обсерваторії в наш журнал українською чи англійською мовою, яка буде, звичайно, корисна для ваших наступників, які будуть працювати за цією темою. То робота виконана в рамках всім добре відомої наукової школи фізики зір Головної астрономічної обсерваторії на високому науковому рівні. І, безумовно, Іванюк Олексій Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, за що я буду голосувати і закликаю членів спецради голосувати також. Дякую.
Дякую, Богдане Зарпановичу. Чи є ще підняті руки, Данило? Ні, так. Анатолій Василенко, ви не додали своє запитання, ви можете зараз в дискусії його оголосити. Анатолій Василенко. Він не суть дуже.
Зараз.
Ну, тобто в нього там було питання, яке ви сказали, що це на Семена
Сонка. Там я не бачу.
Він пішов на засідання. Ну, оскільки на дискусії можуть виступити не тільки члени спецради, а і присутні в залі, хочу звернутися, можливо, Юрій Петрович, я бачу вас, ви сказати
вашу групу.
Хотів сказати, що тематика моделювання зоряних спектрів і визначення параметрів зір, а також визначення вмісту окремих хімічних елементів. Ця тематика в ГАО проводиться протягом дуже багатьох років. І на сьогодні група Якова Володимировича, де працює Олексій, займає в дослідженнях цього напрямку дуже значну роль. Хотів сказати то, що вже згадувалось, за чудових збігом обставин, коли Олексій навчався в аспірантурі, якраз був виграний грант FP7 Ropax, що дало змогу йому, як молодому науковцю, приймати участь в дійсно дуже класній міжнародній колаборації. І це дозволило йому знайомитись і працювати як з молодими колегами, так і з досвідченими колегами з зарубіжних інститутів. Також дало змогу познайомитися з Європейською Південною обсерваторією. Роботи Олексія Михайловича, він той слайд дуже швидко прокрутив при презентації, але з 9 робіт, дійсно 8 вийшли в журналах рейтингу Q1. Це дуже такий серйозний результат. Так, так. І, на принципі, за час роботи, за час написання дисертації, Олексій здобув і знання, і навички для того, щоб працювати як вже дослідник дуже гарного рівня. Так, хочу сказати, що його дисертація відповідає, на мій погляд, всім критеріям кандидатської дисертації з спеціальності 010302 астрофізика, радіоастрономія. І я прошу членів спеціалізованої вченої ради підтримати його і проголосувати за присудження ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Дякую, Юрій Петрович. Я бачу, Валентина Тімана, ви щось хочете сказати, ви є на екрані. Ні, це просто коментарі. Ну, у свою чергу, завершуючи цю частину, я хочу сказати, що під час особливої підготовки до дисертаційного дослідження я би відмітила, що у Олексія Михайловича є така природна риса, яка пов'язана ну, з такою делікатною досконалістю і доведення певного результату до свого кінця, і тільки до того кінця, який ви особисто бачите, а не хто інший. Що, в принципі, якщо перенести цю вашу рису, яка, можливо, не сама гарна при підготовці вчасно дисертації, але очевидно, що вона підкреслює, що ви дуже вдумливий, що ви висококваліфікований і відповідальний цій своїй от досконалістю доведення результатів свого дослідження. Я бажаю вам успіхів відповідно і теж буду голосувати за присудження вам ступеня кандидата фізико-математичних наук і вам прийде за результат.
Ну, при кінцевому слові я хотів би все ж таки відійти трошки від наукової теми і зосередитись на поточній ситуації. Це пов'язано із нападом Московії на Україну. Я хочу відзначити величезний внесок, який зараз роблять мої колеги, які з перших днів вторгнення пішли захищати країну. Це, зокрема, Максим Василенко, який зараз перебуває на фронті, це чоловік Олени Компанієць, який також це робить. Це Олена Компанієць і Дар'я Добричева, які започаткували фонд «Крила перемоги».
І, Сергій Похвала.
Так, Сергій Похвала, який активно возить машини через фронт і постачає гуманітарку в зачеплені вторгненням регіони.
Чи є двоє співробітників ГАУЛи, не науковці? Ти теж
розслідку. Це Андрій Кузьменко також, який організовував збори на дрони. І щодо інших співробітників, то я можу не володіти інформацією. І я також хочу їм всім подякувати за їхній величезний внесок в те, що ми можемо спокійно продовжувати ці засідання. Окремо хочу подякувати за дуже гарну колаборацію з моїм співавтором, з якими було дуже гарно шукати ідеї для досліджень і виконувати ці дослідження. Це всі мої співавтори в цих роботах. Перші автори досліджень, зокрема, по другому і третьому розділі дисертації, кому належить саме ідея цих робіт. І я радий, що мені вдалося долучитись, досліджуючи спектри цих зірок. Хочу подякувати своїй родині за підтримку, зокрема моєму сину за натхнення, якому 3 роки зараз. Хочу подякувати моїм колегам з АО, пані Ірині Вавіловій, Ірині Кулик, Ірині Відінічовій за супровід під час підготовки документів. Це було важко і вам, і мені, я знаю, це було дуже важко, але дуже дякую за вашу постійну підтримку. Моїй науковій групі це Юрію Любчику, Богдану Камінському, Якову Павленку і моїм колегам із відділу, які планетами займаються, зокрема Огі Захожа, яка зараз активно досліджує зорі з половими дисками, що є чудовим доповненням до роботи Валентині Шеміновій за дослідження розподілу швидкостей, Роману Костику і Наталі Щукіні за постійне підбурювання нас до прикладу на кращі тривимірні моделі і обов'язкове врахування НЛР-ефектів відмови від можливих хибних припущень, зокрема, як іонізаційна рівновага спектра від зірок. І решту колективу за гарну атмосферу, попри складнощі здійснення наукових досліджень в Україні і за нинішніх обставин. І загалом ця атмосфера, попри всі складнощі, спонукає рухатись вперед. За це вдячний.
Дякую. Може десь так. Пропонується, шановні члени ради, пропонується склад лічильної комісії той самий, котрий був на першому засіданні. Юрій Іванович Федоров, прошу вас очолити лічильну комісію, ну, Ірина Віталіна, Ростислав Степанович членом. Об'являється перерва. Зараз Ірина Віталіна надійшла вам лінки на голосування. Ми думали 15-20, скільки надіємося? Зараз 20, якщо всі проголосують. Зараз потрапити. 15.30. Ну, давайте без 15, без 10.4. Хвилин 15.20 на голосування.
А голосувалка включена?
Зараз все нам буде. Так, да, все відкрито, можна голосувати. Шановні колеги, хтось дзвоніться. Присутні всі, розпочинаємо, продовжуємо засідання.
Так, так, чутно вас.
Чутно все, так, дякую.
Вилазите?
Так, слово надається голові лічильної комісії Юлії Івановичу Федорову.
Лічильна комісія Ірина Віталіївна Кулик, Ярослав Степанович Яцьків, Юрій Іванович Федоров. Відносно голосування про дисертаційну роботу Іванюка Олексія Михайловича «Хімічний склад та властивості зір». Бюлетені роздано 17, за 15, недійсних 2.
Дякую.
Будь ласка, поздоровте.
Ще рано. Шановні члени, прошу проголосувати по цим голосуванням за затвердження рішення лічильної комісії. Хто утримався, чиясь рука болить? Хто проти? Нема? Нікого? Нема. Так. Дякую. Рішення лічильної комісії затверджено. Шановні члени Ради, вам було розіслано висновок і прошу Ірину Віталіївну оголосити головні тези.
Висновок, підготовлений спеціалізованою вченою радою Д26-208-01. А в цьому висновку перелічені наукові результати, основні наукові результати, відзначається наукова цінність та практична значущість результатів. Отримані у дисертації результати можуть бути використані у таких науково-дослідних установах, як Головна астрономічна обсерваторія, НДІ астрономії Харківського національного університету імені Каразіна, Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Астрономічна обсерваторія і кафедра астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка, НДІ астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені Мечнікова, а також в установах України і зарубіжжя, де проводяться дослідження зірок і планет. Спеціалізована вчена рада дійшла висновку, що розглянута дисертаційна робота, як нове завершене науково обґрунтоване дослідження, повністю відповідає вимогам пунктів 9.11 порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року номер 567. Ну і далі йдеться кілька результатів роботи, які підтверджують його і роботи наукове значення. На підставі результату.
Да.
Прочитати? Хорошо. У роботі вперше визначення властивості хімічний склад зірок із Калан-Гертфордширської програми пошуку позасонячних планет, здійснено мета-аналіз вірогідності і достеменності методів досліджень добірок зір різних авторів. Вперше здійснено оцінку достеменності різних моделей зоряної еволюції системи ПЗТЛ. Вперше досліджено властивості і хімічний склад зорі VTS-2. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при подальших однорідних дослідженнях великих добірок зоряних спектрів із високою достеменністю результатів, що особливо актуально з огляду на появу каталогів дисків і позасонячних планет поруч із зорями головної послідовності пізніх спектральних класів на кшталт Альма, Джеймс Веб, а також можуть слугувати для розробки методичних матеріалів для швидкої передачі досвіду і навичок студентам та аспірантам.
Шановні члени, проголосуємо за затвердження висновку Ради. Всі, так, все нормально. Олексій Михайлович, прошу вас вийти. Так, і в мене прийняцеве слово, не можна тут заходити. Спеціалізована вчена рада головної автономічної обсерваторії присуджує вам ступінь кандидата фізико-математичних наук, чим у вас і поздоровляє. Шановні колеги, всім дякую. До зустрічі. Всього найкращого. І
до зустрічі.
До побачення.
До побачення.
До побачення.
До
побачення. До побачення. До побачення.
До пока.
До побачення.